Što se tiče epidemiološke situacije u opštini Mrkonjić grad, sa podacima sa kojima raspolažemo do jutros pod zdravstvenim nadzorom nalazi se 65 lica, u kućnoj izolaciji 183 lica. Do sada iz zdravstvenog nadzora i iz izolacije izašlo 71 lice. Do sada ukupno 5 lica je testirano na novi koronavirus, za sada svi su rezultati negativni. Što se tiče neke poruke građanima, jeste da još uvijek nema mjesta panici, da je to još uvijek situacija mirna, da sve držimo pod kontrolom i naravno još da istaknemo da imamo spreman karantin koji je potpuno funkcionalan, međutim još uvijek niko ne boravi u tom karantinu.